Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli, dragi slušatelji, u naš novogodišnji program. U studiju u Pragu s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U idućih 30 minuta u nešto ležernjem tonu pokušat ćemo vas nasmijati ili barem podsjetiti na gafove javnih ličnosti u 2010. Priredio naš beogradski kolega Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
24. aprila zaključili smo još jedno glasanje u kome je još jednom pobedio Velimir Ilić u duelu sa Jelenom Trivan pred kraj godine izabranom potpredsjednicom DS-a, do tada poznatijom po tome što su je jednom prilikom u sred grada napali psi lutalice.
Gospodjo Trivan, ja sam odgajivač veliki rasnih pasa i koga kuće namiriše da ga ujede, znate, teško njemu. Ja vam to sad kažem.
Nisam nju pomenuo, ja sam samo rekao dobre ljude ne ujedaju psi.
Pa još malo o toplim, prijateljskim odnosima Tadića i Dodika. Sve pod rednim brojem.
Dva. Mile.
Ja. Ti.
Evo ja.
Milo moje, što te nema, čuješ li?
Kada se sabrao shvati premijer Republike Srpske da mu tako milo nije bilo još od one večeri kada ga je Tadić pred očima nacije obgrlio u trenutku zanosa posle trijumfa Partizana nad Makabijem.
Mile.
Ja, ti.
Evo ja. Ja da izrazim zadovoljstvo od činjenice da je predsjednik Srbije ovdje.
U sedmici koja je usledila, nacija se zagledala ka Avali, te tornju simboličnom prikazu ipak trijumfa nad NATO-om. Podno tornja čekao je direktor RTS-a Aleksandar Tijanić.
Evo mogu da kažem za Slobodnu Evropu, kao poznatu slobodnu stanicu.
Produžili smo ga za metar.
Misli na toranj.
Srbija je danas dobila svoju kapu.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević u maju pokazao vam je koliko poverenja treba imati u njemu podređenu radnu snagu.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević posle operacije kičme kreće se bez teškoća i osjeća se dobro.
A onda smo se u to i direktno uverili.
Kako se osjećate?
Hvala na pitanju, dobro.
Dobro ste. Sve dobro prošlo u Nemačkoj.
Pa i u Nemačkoj i u Srbiji. Sad sam na rehabilitaciji malo. Ja shvatam da vama kično moje i nije baš toliko važno i da bi verovatno srpski mediji neki u
biti
jako srećni bili da sam ja u kolicima.
Ali nije, ne, to, mislim da, da vam taj komentar nije potreban.
Ako gotovo bi najljepše bilo da me nema među živima, onda tek postanete heroj
srbi. Mislim da sada preterujete.
Međutim,
mene više
ja
zanima,
odstajem u srpskom blatu zbog toga što mislim da to blato moramo da počistimo.
Žrtva neopisiva. Iste sedmice, kad već niko nije hteo, preduzeli smo prve korake ozbiljnog istraživačkog novinarstva.
Dobar dan, preduzeće Kosmet Put. Ja sam vam iz Radija Slobodna Evropa povodom vesti da se ispod zgrade i u dvorištu vaše preduzeće nalazi masovna grobnica. Da li ste vi znali nešto o tome?
O neobičnog li pitanja?
Verujte mi da ne.
Nećemo više o grobnicama na jugu Srbije, ali ćemo o jedinstvenom kanalu što su Zemunci iz strogo čuvanih zatvora pronašli za komunikaciju sa javnošću. Učinili su to preko mega popularne farme. Zabeležili smo to kao...
Predlog broj 2.
Priča se da su i farmerima osmesi zaigrali na usnama kada su čuli da su Pinku vratili izvornu publiku. I to jednostavnim emitovanjem želja, pozdrava i čestitki.
Željku Vujanoviću, pozdravljamo te i volimo te najviše na svetu. Tvoji roditelji, baba Milica, tetka Ivanka i braća iz Pljevalja.
Neka ti cvijeće u životu cvjeta i sreća živi mnogo, mnogo ljeta.
Ljubavi moja jedina, kupila sam ti danas patike. Svidjet će ti se i naravno ono što si mi ostalo tražio. Paket ću ti doneti u četvrtak, da znaš. Doći će ti Peđa sutra. Napiši mi nešto, srce. Ljubite tvoja mala.
Ko zna da li je 28. maja, kada je izbio na vrh Gafove liste, Milo Đukanović slutio da će 7 mjeseci kasnije da se povuče. Tada je optuživao Tadićeve saradnike da mu u državi nestabilnosti izazivaju, a govoreći o svojim crnogorskim političkim protivnicima.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika, predsjednika države Srbije. Riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori.
Inače, tih dana neko je bio zreo za pomirenje. Hari Silajđić polete za Beograd u namjeri da posjeti i neki mjesec kasnije iz centralnog zatvora oslobođenog Iliju Jurišića. Ali avaj. neopisiv maler je poterao predsjednika predsjedništva BiH pa mu crče motor na avionu kojim je trebalo da stigne iz Njorka, te odustade od posete. Da su bosanski avioni tako nesigurne konstrukcije u Beogradu ni slutili nisu, tako da se sasvim slučajno desilo da baš dok je Silajđić preletao okean, zaključaše se zatvorska vrata.
Okružni zatvor, izvolite.
Dobar dan, ja vas molim, možete mi reći, su dozvoljene danas posete?
Nisu, neće biti do kraja nedelje.
Aha, dobro, što?
Pa, iz nekih razloga.
Osim nas, i Silajđićevo kabineta su tražili objašnjenje. Celo jutro brojeve okretao njegov savjetnik Damir Arnaut.
Izgovori su poput ministrica je na putu, homen je nedostupan i tako to.
E, onda je progovorila Republička radiodifuzna agencija. To mudračko telo što ćutanjem podučava upozorila je Pinky Farmu zbog nedopustivog govora.
Da li populacija zna da vi kao muškarac farbate kosu? Da li to populacija zna?
Ponosim se time, ja...
Onda se operišite, čoveče! Operišite se da zaličite na čoveka!
Sram te bilo, babete.
Sram vas bilo!
5. juna otkriveni su do tada često pominjeni dnevnici Ratka Mladića. Šefu za haški problem Rasimu Ljajiću postavili smo jednostavno pitanje.
Ovi su pronađeni na tavanu.
A kako ih do sada niste našli?
Ne
znam. Od silnih problema niko da se seti srca Srbije i početkom juna aktuelne njegove Severne komore.
Zašto su bitni izbori u Kosovskoj Mitrovici u ovom momentu?
Kada se sirena oglasila iznad naizgled mirnog gradića, poznatog kratkog imena Severna Kosovska Mitrovica, sve što hoda na dve noge, a preziva se na ić, u punom trku, ko po komandi, sjurilo se na izlet ka mostu na Ibru.
I sa jedne i sa druge strane mosta bilo je po 1000 ljudi.
Nešto posle 12 časova na južnoj strani mosta okupilo se oko 2000 Albanaca, veterana takozvane OVK, da protestuje zbog održavanja izbora u severnom delu grada.
Izbori u Mitrovici su bili, pa vlast formirana, pa izgubljena. Taj proces još traje, baš kao što ne prolaze ni dileme predsjednika Tadića, pobednika GAF-a od 19. juna.
U našem društvu već ima i srednja klasa. Postoji i srednja klasa, postoji bogati ljudi. Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati, vrlo nepristojno bogati. Pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo.
Tajkuni su vazda tu pred očima, ali ekipe što se razračunala u Zagrebu skoro da se niko nije ni setio. A onda... Dok su ga nadležni sa čarapama na glavama smeštali u adekvatno vozilo, a odatle u 6. paviljon Zabele, javnost je zurila ne bili na Milošu Simoviću, trećem čoveku, kako smo verovali, razbijenog zemunskog klana, uočila tragove patnje koje je na njemu ostavilo provlačenje kroz kanale na srpsko-hrvatskoj granici. Ali na njemu ni ogrebotine, skoro da je malo falilo da Simović u punoj snazi stane pred kamere i onako vezanih ruku svom snagom i u egzilu očuvanog glasa zapreva o bolu što mu dušu razjeda i zbog kog se nađe iza rešetaka. Dakle, sve visoko stručne i precizne akcije regionalno uvezanih inspektora srpskog i hrvatskog porekla, kako pišu neki mediji, ostale su bez efekta zahvaljujući nemirnom duhu Simovićeve supruge koja je poklekla pred šarmom momka sa nadimkom Zver i tu skršila sve tajne pažljivo biranog skrovišta u nepristupačnom zagrebačkom predgrađu, istom onom gde je Simoviću pukao film i potegao obarač.
Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang.
No, vratimo se onome što narod razume.
Devojka moja, ona je bila, znali su mnogi, znao si ti.
A potom i još zanimljivije.
Posle naizgled blagog okrznuća vozila i svađe koje zatim usledila, pripadnici privatnog obezbeđenja Predraga Rankovića.
Reci da ceo svet razume, čovjek se zove Peconi.
U sred dana, nedaleko od opštine Novi Beograd, pucali su na drugo vozilo koje je učestvovalo u udesu, u kojem su bili Ljubiša Buha i obezbeđenje kojemu je dodelila država.
I na kraju juna u priču ulazi, mada smo ga i ranije spominjali, ali ovog puta na zaista velika vrata, muftija Sandžački. Ili da mu ime i dalje ne spominjemo. Bio je to
predlog broj 4.
U predlogu koji sledi bit ćemo posebno obazrivi. Ime glavne uloge u ovoj istoriji naglas nećemo izgovoriti. Nešto bi mogao i našoj firmi glave da dođe, no što ima ljudi koji prosto ne vole da se šale. Naime,
Šihrat islamske zajednice u Srbiji osudio je objavljivanje fotomontaže muftije Muamera Zukorlića u pravoslavnoj svešteničkoj odori u listu Blic.
Nikako da se desi izvinjenje direktno, kao onako kako je bila ureda direktna.
U gafu napred sve priznajemo i izvinjavamo se što smo se odvažili da ovaj predlog ovde smestimo.
Znate zašto? Zato što mi ovde imamo komunikaciju dva svijeta.
Atentatori na Petra Miletića, severnokosovskog lidera i poslanika u Skupštini Kosova, do danas su nepoznati.
Jučer ujutro u 8 sati krenuo na posao, prišao sam u automobilu da ga otključam i lepo mi je prišao s leđa koga ja nisam video i pucao na mene sa, ne znam, 4-5 metaka. On je prvo pucao, ja sam pobjegao iza kola i onda pobjegao i nisam ga ni video.
Bila je to druga sedmica zaredom u kojoj se istraživalo da li je Šešelj naručio atentat na Tomislava Nikolića.
Ja sam odmah zadužio članove svoga tima za odbranu da istraže celi slučaj.
Kad je ranije pokušao da nešto uradi iz Haga, poruka je bila javi to Simon.
Jadni Tomislav Nikolić, eno onaj Šešelj hoće opet da ga ubije.
A zašto kad ništa nije preduzeto? Dakle, on je rekao to da se uradi i čovjek dođe kod mene i kaže, zamisli šta mi ovo rekao, kažem, a neće valjda to, kaže, nisam lud.
Pošto nije sporno da je Monstrum znao da izmišlja hrvatske službe, engleske službe, ovakve ili onakve. On je strah i trepet samo po svojoj beskrupuloznosti, ni po čemu drugom. Ima jedan problem sa Aleksandrom Vučićem. To je taj što zna da ga se ne plašim uopšte. To je što ja znam da je on mali miš.
Uopšte period ispunjen zanimljivim slikama nasilja, pa su u takvom stilu u kladionicu Monaka u Zemunu upali policajci.
Samo sam osetio udarce po glavi, kako sam pao na zemlju i rekli su mi ruke na leđa, ja sam i dalje stavio, su i dalje počeli me tuku.
Policajac mi je rekao, droljo, kurvo, sad ću da dođem gore kosti da ti polomim. Popeo se gore, raščerupao me celu, znači čupao me po celom lokalu. Manija,
to ne može biti fakt. Umeđu vremenu po Srbiji se grade grandiozni objekti i to ne samo za Srbiju. Bio je to pobednički.
Predlog broj 5.
Na prilazu Kragujevcu, nekoliko kilometara pre prolaska pored grada, od nedelje je vidljiv Đurđevdanski krst visok 18 metara, raspona 11 metara, na prednjoj strani nalazi se ikona Raspeće, sa druge ikona Svetog Đorđija, zaštitnika grada. Biće viši i od skulpture Hrista koji nadkriljuje Rio de Janeiro i od kipa Slobode u Njujorku, gotovo duplo manjeg od budućeg Niškog. Od Niškog krsta biće viša samo statua Majke Rusije u Volgogradu.
I dok krstovi crkve niču, nešto se zakucalo u
kožu između palca i kažiprsta.
Precizno, to je mesto gde je radnik Iskra Metala, Halko Društinac, sebi zakucao ekser. I've got you
under my skin. Ovo svesno radim za nepravdu što nam radi država. Ovo će biti sve blokirato, niko ući ne može dok je ne vidim novac na žiro račun. I've got you
under my skin. A onda je Ekrem Jevrić slete u Podgoricu.
Evo živim u New Yorku gradu, živim, radim, a i samo radim.
Danas je aerodrom Golubovci, centralni gore.
On je iz Njujorka preko Frankfurta stigao u Crnu Goru gdje će, nada se, ubrzo držati koncert.
Ako može i kako, pa vi znate neku vezu u hotel Crnoj Gori. Ovaj YouTube ne naplaćuje, razumiješ, nego je to džabe free i tako. Pa nismo napravili ništa i nije moglo nešto da se napravi.
Posao kuća, eto šta znam, ništa ne znam, a gdje da znam. Kuća, posao, kuća.
Jevrić će se u drugoj polovini godine proslaviti u jednoj drugoj ulozi, a na kraju jula Vuk Jeremić preuzima ulogu onog koji gubi. I to će mu biti tek prvi put. Priče su davno ispričali,
pesme smo davno spevali. I sad šta još reći, znali ko?
Ma ne prepuštajte se melanholiji, zna Vuk Jeremić.
Pred nama su velika iskušenja, ali to nije prvi put.
Sud konstatuje da je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 nije zabranjivala autorima deklaracije da donesu deklaraciju o nezavisnosti.
Doduše, neko je udarac iz Haga lakše doživeo od onog koji mu je istovremeno zadala Milka Forcan.
Milkina kuća.
Predsjednica upravnog odbora Jugohemije, Milka Forcan, blokirala je preduzeće Delta Star u vlasništvu Miroslava Miškovića, puštajući menicu od 5 miliona evra.
Miroslav Mišković tužio je svoju doskorašnju saradnicu Milku Forcan zbog neraščišćenih vlasničkih odnosa u Delta Maxiju, ali i poslovnim potezima koje je ona povukla u kompaniji Jugohemija.
A onda?
Milka Forcan uzvraća tužba protiv Miroslava Miškovića za zloupotrebu službenog položaja, lažno prijavljivanje i falsifikat.
Za sve odluke u potpunosti je bilo upoznato rukovodstvo Delta, odnosno pre svega predsjednik Mišković.
Na početku avgusta, nešto kasnije, minimalno kažnjena momčad sa Zemuna pretukla je novinara Teofila Pančića.
Ja sam ušao u autobus i odmah iza mene, za mnom, očigledno su čekali, ušla su dva mladića i odmah su počeli jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane, nasrnuli su na mene, počeli da me udaraju gde god su stigli, a najviše po glavi, nečim tvrdim, zašto se kasnije ispostavilo da je u pitanju metalna šipka.
Ali da ne bude da je sve bilo crno, tada je po prvi put posle decenija oprano 450 prozora Doma zdravlja u Zaječaru.
Sada se svi slažu da su oprani prozori uneli vedrinu u njihove živote i da je nad ovom zdravstvenom ustanovom posle 30 godina najzad sinulo sunce.
Dok se pripremamo za najavljene proteste naprednjaka, podsjetimo kako je tekao proces udruživanja srpske opozicije. Dileme Tomislava Nikolića.
Nema crno-belih pozicija u odnosu hoću ili neću. Dakle, nikad ne treba reći neću, ali hoću možda pod određenim uslovima, okolnostima.
Posle sastanka, konačno udruživanje, činilo se definitivno. Skoro da je u ovom stilu i pod šatrom proslavljeno. Svima igra osmeh na licima, samo je koštuničina intonacija vazda ista.
Ustanovili smo i razlike u našem gledanju na odnose Europske unije i Srbije, ali mislim...
Nikolićevim rečima to je značilo.
Mi smo se složili oko toga da se treba boriti protiv politike da Europska unija nema alternativu. Dakle, oko toga nije bilo sporenja. Samo Srbija nema alternativu, samo porodica, samo život nema alternativu.
Ali tri dana kasnije, nakon što se susrete sa Težerom, poruči.
Tomislav Nikolić tvrdi da nikada nije rekao da Evropa ima alternativu.
Posledično, obelodanjen je još jedan obrt.
Kako sada stvari stoje da Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije, ako ostanu na pozicijama na kojima se sada neće moći da sarađuju ni pre ni posle.
Ali od predloga sa liste objavljene 25. septembra pobedio je neko drugi, vicepremijer Jovan Krkobabić od dramite muci na koju ga malo pa stavlja MMF.
Pet sastanaka potrajali su nekada i po 20 sati sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom sam ja imao u toku ove godine, izgubio sam čini mi se pola života.
Bližili smo se paradi ponosa, a baš u to vreme i lek je otkriven. Smestili smo ga u predlog pod brojem...
Broj 3.
Ako ste muško, a volite muškarce, ima da zavolite žene. Ako je muško, a voleo je žene... Voleće ih i dalje. Izlečitelj je direktor Centra za lečenje homoseksualizma Miroljub Petrović, što uzvikuje.
A sve ovo što mi radimo je online, znači preko interneta. Naše udruženje je neprofitno, tako da za ovakav jedan vid aktivnosti ne treba nam nikakva dozvola.
A onda je razbucana oprema srpskih operatera na Kosovu.
U Gračanici je redak prizor videti ljude kako koriste mobilni telefon.
Nemojte vezu prekidati.
Ne možemo da komuniciramo, ne možemo, deca su nam po Srbiji gore, to je šteta i žalostno je to.
Sad je ovo neki, kako bih rekla, sofisticirani vid pritiska.
Šta je sledeće? Da li fiksni?
I onda je svanula nedelja, 10. oktobar. Momčad pred bitku.
Treba i biti ko konji.
Ovo treba i biti ko konji. Ovo njih sve na jedno ostrvo povest, pa neka uživaju u tu prirodu njihovu koji je stvorila.
Ovo je čista provokacija, ovo je čista provokacija.
Pa lepo cigle svi gruvaju tu vas.
Čućite se, braćo, ovo je domaćinska Srbija. Mi smo domaćini.
Prežive smo svi.
Zanimljivo, ali te sedmice nisu pobedile dramatične beogradske slike, nego reči koje je potom uputio mitropolitan Filohije.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta. Budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskih naroda, propasti. Bog će znati kad će udariti svojim bičem i svojom opomenom, ali već porako se to priprema.
I taman kada su se impresije počele slegati, navijači u Đenovi, srpski naravno, preuzeše palicu.
Ne znam šta će se dogoditi sa tom grupom koja se nalazi na delu tribina sa...
Ako vam kažem činjenicu da je italijanska policija vadila pištolje da bi odagnala te navijače od autobusa, onda jasno govori u kakvoj su situaciji našli. Organizator je verovatno negde u Beogradu.
Ja moram da priznam da sam i u strahu šta bi moglo da se desi ukoliko ne biram reči.
Bilo je to 7 dana pre nego što je na krilima 10. oktobra u prvi plan dospela Jelena Karleuša.
Ja se nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam.
Ovde je šokantno bilo u čitavoj toj mojoj kolumni što ja uopšte znam da pišem.
Evo ja sam
peder u ovoj zemlji i ja ih branim.
Da vam kažem ovako.
Kada ih upoznaš sve, pogotovo mladosti, kao što sam ih ja upoznala sa nekih 20 godina, pomogne ti čitava ta situacija da sebe izgradiš kao čoveka, da razumeš gde su ti greške. I sada sa 32 godine kao majka dvoje dece, u jednom lepom i stabilnom braku, ponosna sam što sam izabrala pravi put.
Projekcije za 2011. pobednik je bio Boris Tadić.
Imaćemo još jednu vrlo tešku godinu, to je 2011. godina.
Godine su prolazile, mladost moja snima ode.
Ne razlikujemo se po tome sa društvima od Italije, od Trsta do Crnog mora.
U novembru još je trajala nestašica mleka što vas je pratila čitave godine. No bitno je da je ministar trgovine Slobodan Milosavljević tada objasnio šta se događa.
Da li je moguće? Mislim da krave proizvode čokoladno mleko. Zašto ga ima, a ovog nema?
Krave proizvode obično mleko, ali se ono u mlekarama pretvara u razne oblike mlečnih proizvoda.
I to je jasno.
Krajem novembra rešen je, ne baš džentlmenski, ali završen je spor u Raško-Prizrenskoj eparhiji.
Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svoje, molimo te se usliši, pomiluj.
Vladiku Artemija slijedi 40-ak odbeglih monaha i monahinja.
Njegovi sledbenici pokušavaju da preuzmu manastire na severu Kosmeta. Upad u manastir Bajansku sprečili su građani koji su im blokirali put. Manastir Devine vode u Zvečanu zauzeli su ubijajući zaključana vrata.
Održimo ono što su nam naši slavni i sveti preci predali.
Policajci ga molili, kumili, 2 sata ga tu nešto, 2,5 sata koliko li već molili. Ovaj kumili, on neću, kaže, otključaj neću. I onda na kraju sam ja rekao daj da razvalite vrata i vodite.
I samo što crkveni portparol završi, zakuka vazda za neku muku spremni mitropolitan Filohije.
Artemije nije čovjek koga sam poznavao 50 godina, kao da ga je zaposeo zli duh.
Mađija, nema druge.
Evo, prvi put i izgovaram ovu reč, ali kao da ga je neko drogirao.
Sada i uvek i uvekove vekova.
E onda smo otkrili da Stjepan Mesić nešto para i Srbije dobija.
To je glupo jedno podmetanje da sam ja rušio Jugoslaviju.
Jugoslavija,
u ovim ludorijama koje sada neki izmišljaju, da šta ću opljačkati za 50-ak eura, opljačkat ću Srbiju, možeš misliti.
Između ostalog, kraj godine je zapržila afera Nobel, problem tamo gde nikako nije morao biti.
Ovdje se bojim, kaj još?
Šta je dobitnik Nobelove nagrade za mir Liu Xiaobao skrivio Vuku Jeremiću?
To je ipak jedna nagrada koju je pre dve godine dobio Marti Ahtisari, koji po našem dubokom uverenju je mnogo šta zaslužio osim nagrade za svetski mir.
Vuko se ne bojim ja, tra la 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 la.
Bravo!
A onda je usledio uspeh, pa udarac kosovskom premijeru Hašimu Tačiju, izborna pobeda, pa teške optužbe, sve u 7 dana. Posle 2 godine, izvestilac Saveta Evrope Dick Marty rekao je šta je imao.
Notre tâche a été donc d'établir certains faits.
Ja sam u očima mnogih ljudi video užasan strah od mogućnosti da o ovim događajima govore.
A samo 2 dana nakon što se ulicama Prištine slavila njegova izborna pobeda na parlamentarnim izborima, baš on, Hašim Tači, zapleten je u mrežu optužbe predstavnika da Baksos bude veći jedne baš evropske institucije, da je mafijaški lider.
Skandalozni izveštaj Dick Martija je tekst ispunjen izmišljotine i laži koje su reciklacije 15-godišnje propagande određenih krugova koji ne žele dobro Kosovu i njenim građanima.
U posljednjem gafu u godini Vuk Jeremić doživio je udarac kojem se po svemu sudeći nikako nije nadao. Smestili smo ga u
predlog broj 2.
Sam nije mogao da poveruje šta ga je snašlo. Vuku Jeremiću verovatnije je bilo da će Tadić kao jedini neprikosnoveni kandidat za predsjednika Demokrata da bude poražen, nego da će njega, Đilas, Šutanovac, Petrović, Pajtić, pa čak i ona, dakle Trivan, da pobede. U stanju rastrojstva kojega nije snašlo ni kada je onaj Kinez dobio Nobela, Vuk nalete na novinarku znamenitog dnevnika Alo. Kako pišu e-novine, šef diplomatije opet zaboravi na manire diplomate. Citat.
Ovo je najmonstruoznija krađa koja se ikada desila. Kada su vidjeli da njihovi kandidati neće proći, pokrali su me na najstrašniji način. Kada je glasalo oko 50% ljudi i kada su vidjeli da mimo svih njihovih očekivanja vodim i imam najviše glasova, lažirali su sve i doneli nove listiće, pa sada glasaju kako im padne na pamet. Gomila članova Demokratske stranke mi prilazi, stežu mi ruku i govore, izdrži, ti si naš čovek, ne daj se. Ako nam se ovo desi, šta nas razlikuje od onog SPS-a? Pa da li treba i nama da viču, spasi Srbiju i ubi se, da li treba da se ponovi 5. oktobar?
Bilo je to po Alovom tekstu oko 1.15 po ponoći, a već oko 8.15 ujutro teksta na internetu nije bilo. Ali, možda ne sasvim slučajno, na listi gafova 2011. posljednji je triumfovao primjer koji smo 25. decembra postavili pod brojem.
7.
U oči 2011. po rezultatima jednog istraživanja 80% građana Srbije veruje da je najbolje bilo u vreme socijalizma, za čim narod žali.
To je jedan period kada sam bio srećan čovjek da nešto ima.
Imalo je svega.
Išlo se na more, išlo se svugde.
Pa moglo da se živi od rada, a sad ne može ni od čega.
A mi obični smrtnici živimo teško i živit ćemo još teže.
Osvrnite se oko sebe. Nova godina.
Gaf nedelje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. We'll be right back.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Na samom početku nove godine rezimiramo događaje koji su obilježili prethodnu. Iako je suđenje ratnom predsjedniku Republike Srpske, a danas stanovniku pritvora u Ševeningenu, Radovanu Karadžiću, zvanično suđenje počelo ranije, pojavljivanjem prvog svjedoka tužilaštva Ahmeta Zulića i Sanskog mosta, Karadžić se i licem u lice suočio sa žrtvama zločina počinjenih u vrijeme njegovog predsjednikovanja Republikom Srpskom.
Dva braća Neđo i Dragan, mi smo umirali jedno 10 minuta i za mene to vječnost. Drugi su umirali čutke, jednostavno nisu imali zraka.
Hapšenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića na londonskom aerodromu poslužilo za prelamanje odnosa na Balkanu.
Rat u bivšoj Jugoslaviji je stao, ali nije nikad završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi.
Haški tribunal potvrdio presude za genocid u Srebrenici.
Pripadnici snaga bosanskih Srba streljali su i pobili zarobljene bosanske muslimane na obalama rijeke Jadar. Na jednom mjestu na zemljanom putu dolini Cerske, u štabu bratunačke brigade, na Livadi Sandići, u i oko škole Vuk Karadžić u Bratuncu.
Nakon višegodišnje pravne bitke, Ilija Jurišić optužen za zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti kod Tuzle, dobio priliku da se brani sa slobode.
Sebi dajem za opravdanje da sam izdržao i zdravstveno i psihički zahvaljujući vama, vašoj podršci.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izvinio se žrtvama hrvatske politike 90-ih u Bosni i Hercegovini.
Duboko žalim što je takva hrvatska politika doprinijela stradanjima ljudi i podjelama koje nas i danas vuče.
Srbijanski predsjednik Boris Tadić u Vukovaru se poklonio žrtvama uz izvinjenje za zločine.
Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja, da iskažem žaljenje, da stvorim mogućnost da Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije.
Dolazimo i reakcije na izvještaj Dika Martija Vijeću Europe u kojem je optužio oslobodilačku vojsku Kosova za trgovinu organima 1999. godine.
Sad mister Martija, ako ima relevantne dokaze, mora ih predložiti institucijama koje se bave tim pitanjima na Kosovu, koje su u poziciji da to istraže.
Toliko u najavi. Vrijeme je za presjek događaja koji su obilježili 2010.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, koji se sa optuženičke klupe u Haškom tribunalu brani za zločine počinjene u vrijeme dok je bio vrhovni komandant snaga, koji su između ostalo krive za opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici, prvi put se u 2010. suočio licem u lice sa žrtvama zločina za koje se tereti. Ahmet Zulić iz Sanskog mosta bio je prvi. Slušamo Gorana Jungvirta.
Prvi svjedok tužiteljstva Ahmet Zulić ispričao je sucima kako su srbijanske mješovite snage sastavljene od vojnih i paramilitarnih jedinica zauzele njegovo mjesto, Sanski most i okolna sela, nakon čega je pokrenut niz zločina protiv nesrpskog stanovništva. Svjedok Zulić je nekoliko tjedana od zauzimanja Sanskog mosta u lipnju 92. zatočen s velikim brojem drugih Bošnjaka u razne objekte gdje su izloženi strahovitim torturama. Tužiteljstvo je prije početka svjedočenja pročitalo sažetak Zulićeve izjave u kojoj se opisuju zločini srbijanskih snaga kojima je nazočio. Riječima sudske prevoditeljice:
22. juna 92. godine gospodina Zulića su izveli iz garaže na jedno mesto koje je bilo u blizini betonirke, gde je preko 20 ljudi bilo primorano da kopa sopstvene grobove. Svi osim trojice tih muškaraca ubili su ih tako što su im prerezali grlo ili su na njih pucali. 7. jula 92. gospodina Zulića i 63 druga zatočenika su ukrcali u kamion. Dan je bio jako vruć. Pre nego što su ušli na kamion, te zatočenike su teško premlatili.
Prema opisu svjedoka Zulića, uvjeti prijevoza do Manjače bili su neljudski. Nekoliko je zatvorenika umrlo od žeđi, ali i gušenja.
Sjećam se samo jednog slučaja koji mi je ostao najupečatljiviji. Dva braća Neđo i Dragan, mi smo umirali jedno 10 minuta i za mene je to vječnost. Drugi su umirali čutke, jednostavno nisu imali zraka.
U Manjači su zatočenicima davali toliko malo hrane da je svjedok izgubio skoro pola svoje težine. Zbog brutalnog batinjanja koje je proživio, ostale su mu brojne fizičke povrede, pritom ističući kako su psihičke posljedice od tortura još izraženije.
Kad sam se dozvolio pregledati Međunarodnom crvenom križu koji je došao iz Ženeve, tad sam se bio na mrtvo ime, tog dana su ubijena još dva čovjeka i još dvojica prebijena.
Misleći da je mrtav, svjedoka su ostavili vani, no netko još i dan danas nepoznat njemu ga je uvukao u hangar Banjače. Sljedeći dan mu je jedan medicinski tehničar skrivečki donio neke lijekove da ih popije. To mu je spasilo život. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je pokušavao osporiti njegovo svjedočenje. U uvodnoj riječi, Karadžić je već prokušanom retorikom koju je plasirao cijelom svijetu tijekom ratnih zbivanja u BiH negirao sudjelovanje u kaznenim djelima, pogotovo četverogodišnjoj opsadi Sarajeva te zločinima u Srebrenici. Sada, pri suočavanju sa svjedokom, i sam je dijelom priznao da su brojna upozorenja predsjedavajućeg suca Ogon Kona o smjeru njegovog ispitivanja Zulića na mjestu.
Izvinjavam se, bit će nekih neveština, ovo mi je prvi put da nastupam kao branilac.
Kako bi potvrdio svoju tezu da se srpski narod samo branio, Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja naveo kako su se u Sanskom mostu formirale bošnjačke snage, jedinice zelene beretke, o čemu svjedok pak nije imao saznanja, no priznao je kako je i sam kupio pušku od jednog Srbina koju je donio s hrvatskog ratišta. Karadžić je optužio svjedoka da je izmislio podatke koje je prethodno iznio o masovnom ubojstvu u Sanskom mostu. Svjedočenje Zulića Karadžić je ocijenio pristranim i neiskrenim, dodajući da se priprema na tužbu protiv njega zbog klevete i lažnog svjedočenja.
Pred licem pravde
iz Haške sudnice.
Oficiri Vojske Republike Srpske krivi su za genocid. Potvrdio je ovo Haški tribunal presudama Ljubiši Beari i Vujadinu Popoviću, osudivši ih na doživotnu kaznu zatvora, a pomagača u izvršenju genocida, Dragu Nikolića, tribunal je osudio na 35 godina zatvora, Dženana Karabegović.
Doživotna kazna zatvora kojem je Haški tribunal osudio Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu najbolje svjedoči o njihovoj ulozi u zločinima koji su počinjeni na području Srebrenice u julu 95. Da je genocid bio planiran nekoliko mjeseci prije potvrđuje i direktiva Radovana Karadžića u martu te iste godine. Direktivom je zadužen Drinski korpus da stvori, citiram, uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi, završen citat. Nakon dnevno granatiranje 11. jula Srebrenicu je zauzela Vojska Republike Srpske. 12. jula donesena je odluka da se muškarci odvoje i pogube.
Pripadnici snaga bosanskih Srba streljali su i pobili zarobljene bosanske muslimane na obalama rijeke Jadar. Na jednom mjestu na zemljanom putu dolini Cerske, u štabu Bratunačke brigade, na Livadi Sandići, u i oko škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Istog tog dana zarobljeni bosanski muslimani iz kolone, koji su ili zarobljeni ili su se predali blizu Livade Sandići, prisiljeni su da pješače ili su prebačeni do obližnjeg skladišta u Kravici. Tamo je prvo pobijen, kako se čini, pun autobus zatočenika. Ono što je uslijedilo nakon ove početne epizode ubijanja može se samo upisati kao pokolj zarobljenika koji su držani u skladištu. Na kraju pobijeno je najmanje 1000 muškaraca bosanskih muslimana. Prvokopači su stigli 14. i 15. jula kako bi uklonili tijela.
Nakon Srebrenice su uslijedila masovna pogubljenja u Zvorniku. Od 13. do 17. jula ljudi su prošli kratak ali strašan period zatočenja u raznim javnim objektima.
Slomljenog duha, muškarci, bosanski muslimani, vođeni su na streljanje. Nekima su stavljeni povezi na oči i vezane ruke, a na jednom mjestu zatočenja dobili su posljednju čašu vode.
Nakon iznošenja stravičnih dokaza o zločinima, pretresno vijeće Haškog tribunala nije imalo dilemu o kaznama koje treba izreći Vujadinu Popoviću, načelniku za bezbjednost Drinskog korpusa, i Ljubiši Beari koji je istu dužnost obavljao u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Vijeće je zaključilo da su njih dvojica imali genocidnu namjeru da unište zarobljene muslimane kao etničku grupu koju su sproveli kroz operaciju organizovanog streljanja oko 7000 zarobljenih. Na 35 godina zatvora osuđen je Drago Nikolić koji je u vrijeme srebreničkog genocida bio oficir za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Radivoje Miletić, nekadašnji pomoćnik komandanta Vojske Federacijske Republike Srpske Ratka Mladića osuđen je na 19 godina zatvora. Proglašen je krivim za ubistva, progon i prisilno premještanje iz Srebrenice i Žepe. Ljubomir Borovčanin, bivši komandant specijalne policijske jedinice, osuđen je na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistava i srbljenja i progona. Komandant uzvorničke brigade Vojske Republike Srpske Vinku Pandureviću izrečena je zatvorska kazna od 13 godina zbog pomaganja i podržavanja ubistva, progona i prisilnog premještanja stanovništva. Milan Gvero, također Mladićev pomoćnik, osuđen je na 5 godina zatvora zbog progona muslimana iz enklava Srebrenice i Žepa. Inače, suđenje sedmorici oficira Vojske Republike Srpske je do sada najveći postupak pred sudom u Hagu.
Pravda za žrtve.
Analiza slučaja Ganić koju je urednica Radija Slobodna Evropa Sabina Čabaradić pripremila neposredno nakon hapšenja nagrađena je godišnjom nagradom Radija Slobodna Evropa za najbolji analitički rad u prošloj godini. Samo nekoliko mjeseci nakon analize svi njeni navodi su potvrđeni. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić pravnu bitku protiv izručenja u Srbiju na londonskom je sudu dobio i vratio se u Bosnu i Hercegovinu. U procesu je došlo i do novih podataka koji su kasnije donijeli i nove elemente o karakteru sukoba u Bosni i Hercegovini. Srbija je naime i pismeno priznala umiješanost u rat, a politička motivisanost kao i nerad bosansko-hercegovačkog pravosuđa isplivali su na površinu. Donosimo skraćenu verziju najbolje analitičke teme Radija Slobodna Evropa za prošlu godinu.
Ejup Ganić uhapšen je u Londonu na osnovu potjernice koju je Beograd raspisao za citat "ratni zločin i ubistvo 40 vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva." Kraj citata. U specijalcima beogradskih televizija prikazivani su vješto izmontirani videozapisi kojima se dokazivao zločin, a niti riječju pominjao kontekst u kojem se sve dešavalo. Činjenice međutim izgledaju ovako.
3. maja 1992. trebao se izdvojiti transporter Umprofora u kojem se nalazio zatočeni predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i tadašnji komandant druge vojne oblasti Milutin Kukanjac. Između tadašnjeg državnog vrha Republike Bosne i Hercegovine i Jugoslovenske narodne armije uz posredovanje Umprofora dogovoreno je oslobađanje Izetbegovića i članova njegove delegacije koji su uhapšeni po povratku u Sarajevo sa pregovora u Lisabonu i propuštanje kolone JNA sa generalom Milutinom Kukanjcem na čelu. Kada je kolona krenula, zaustavljena je u Dobrovoljačkoj. Slušamo Aliju Izetbegovića i Jovana Divjaka, tadašnjeg pukovnika teritorijalne odbrane.
Na sve strane se pucalo. Tad sam vidio generala Divjaka.
Bravo Divjak, bravo!
On je pokušavao da smiri tu pucnjavu, ali ja sam vidio da se očigledno tamo gine.
Samo znam da u momentu kad sam naišao i popio se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Izetbegovića. Zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno? To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali.
Pregovorima je koordinirao član predsjedništva BiH Ejup Ganić, koji je mijenjao Aliju Izetbegovića nakon njegovog zarobljavanja. O broju žrtava iznose se različiti podaci. Do zvaničnih podataka nije moguće doći dok traje proces.
Beogradski su mediji tvrdili da za Ganićem postoji Interpolova tjeralica. Činjenica je međutim da je u julu 2009. godine Interpol odbio potjernice za 19 bosansko-hercegovačkih građana koje Srbija potražuje za Dobrovoljačku. Činjenica je da su 3. maja u Dobrovoljačkoj ubijeni vojnici Jugoslovenske narodne armije. Činjenica je također da bosansko-hercegovačke vlasti nisu procesuirale taj zločin, te da su ostavile prostor srbijanskom i svakom drugom tužilaštvu da to uradi umjesto njih. Na čemu Srbija temelji svoje pravo preuzimanja slučaja Dobrovoljačka kad 1. tvrde da nisu učestvovali u ratu protiv Bosne i Hercegovine, 2. svi počinitelji ili osumnjičeni su građani Bosne i Hercegovine i 3. sam se zločin dogodio u Bosni i Hercegovini. Niko od dužnosnika u Beogradu nije htio konkretno odgovoriti ni na jedno pitanje o utemeljenju traženja Ganića. Nisu se čak ni obazirali na svježe potpisani sporazum o izbjegavanju dvostrukog procesuiranja za isti zločin i ukidanje mogućnosti bijega od izvršenja kazne. Dosadašnja neuobičajena tišina beogradskih, inače pričljivih zvaničnika, neobična je.
Sud u Londonu razmotrit će dokumente kako bi proverio ima li razloga za ekstradiciju Ejupa Ganića, kao i kome ga proslediti, Beogradu ili Sarajevo. Samo od ozbiljnosti Beograda ta odluka će zavisiti, upozorila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, stoga i savjetovala.
Nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku, oni će razmatrati te
informacije i dokaze koje stignu iz Beograda. Ako to bude manjkavo, onda će to biti veliki blam za Srbiju i nikada više Srbija neće smeti da napravi ovakav jedan potez.
A možda se odgovor na pitanje zašto Beograd sada i na ovakav način poteže slučaj Dobrovoljačka može detektirati u riječima britanskog ambasadora Charlesa Crawforda o tome šta je pozadina slučaja Ganić.
Rat u bivšoj Jugoslaviji je stao, ali nije nikad završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi. Ono na što sumnjam je da Beograd, koji govori o usvajanju rezolucije o Srebrenici i mnogim drugim stvarima, namjerava demonstrirati srbijanskoj javnosti i to da ljudi koji su počinili ratni zločin protiv Srba također trebaju da se suoče sa pravdom.
Bivši savjetnik i aktuelni saradnik bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris.
Ovo je politički motivisani slučaj. Njegova svrha je da skrene pažnju sa Karadžićevog slučaja i da stvori ravnotežu između onoga što su uradili Srbi i što su možda uradili Bošnjaci. Ja to smatram zaprepašćujućim. Srbi tvrde da je u ovoj koloni koja se povlačila ubijeno 40 jugoslovenskih, u ovom slučaju srpskih vojnika. 10.000 bosanskih građana je ubijeno od strane ovih snaga koje su se povlačile i koje su onda nastavile da bombarduju i granatiraju Sarajevo. Pokušaj izjednačavanja ovog incidenta sa zločinima koje je počinio Karadžić je besramna budalaština.
U sklopu ukupne priče o prijateljstvu i ignoranciji na Balkanu, posebno interesantan stav Hrvatske u cijeloj situaciji. Zvanični Zagreb šuti. Pod pretpostavkom da bi Beogradu pošlo za rukom od Britanaca dobiti Eju Paganića, to uvodi presedan u odnosima na Balkanu, pod koji se mogu svesti i brojni hrvatski zvaničnici. Pitali smo zato dojučerašnjeg hrvatskog predsjednika Mesića da li se plaši otputovati negdje izvan svoje domovine, da ga ne bi zadesio neki od zahtjeva za izručenje.
Prema ovoj logici, ako se može optužiti Eju Paganića, onda se može optužiti i bilo koga drugog ko se je branio od srpske agresije, jer jednostavno postoje neki krugovi, prije svega u Srbiji, koji žele da se krivnja izjednači, da se izjednače oni koji su se branili sa onima koji su imali plan provođenja razbijanja Bosne i Hercegovine, koji su imali u svom ratnom planu i genocid i ratni zločin.
Slučaju Ganić prethodilo je hapšenje i trojpogodišnji boravak u beogradskom zatvoru Tuzlaka Ilije Jurišića. Iako izuzev pokojeg diplomatskog gafa nije imao nikakvu podršku države, Jurišić je ipak pravnim sredstvima vraćen kući. Naime, proces protiv njega vraćen je na početak, a presuda od 12 godina zatvora na koju je osuđen poništena. Selma Boračić.
Sebi dajem za opravdanje da sam izdržao i zdravstveno i psihički. Zahvaljujući vama, vašoj podršci, ja se osjećam da sam danas ponovo rođen.
Podrška koju je primio Ilija Jurišić tokom 3,5 godine boravka u srbijanskom zatvoru došla je od svih, osim državnih institucija, koje bi ga, da nije bilo slučaja hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Paganića, vjerovatno i ostavile da se sam bori, da dokaže nevinost ili odsluži kaznu u Srbiji, koja ga je osudila po osnovu sporazuma koji nikada nije postojao. Angažman svoje države i Jurišić je ocijenio nedovoljnim.
Sva logika je upućivala da ja budem ekstradiran. Međutim, to se nije dogodilo i ja mislim da nije bilo dovoljno upornosti. Onda je nastalo ono što je nastalo, jedan politički proces.
Nije osjetio ni dobrobiti od međunarodnih sporazuma, no jedino dobro što je proizašlo jeste to što je njegov slučaj bio okidač da se na vrijeme reaguje nakon hapšenja Eju Paganića, a ispostavilo se da je pomoć bila obostrana, kaže Jurišić.
Ja mislim da je moj slučaj pomogao o razrješenju kod Ganića, ali i njegov je na neki način imao utjecaj na moj slučaj. Dokazalo se da je presuda donešena na bazi nepostojećih dokumenata i da meni u cijelosti nije bila pružena šansa za obranu.
Proces protiv Jurišića nije gotov. Vraćen je na početak. Jurišić se nada da ovaj put država neće zatajiti.
Pred licem pravde.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žrtvama vukovarske tragedije kao jedne od najstrašnijih u nizu koje su obilježile 90. poklonio se prvi put nakon 19 godina jedan srbijanski predsjednik. Riječima žaljenja i izvinjenja, Boris Tadić je pozvao na pomirenje i buduću saradnju.
Ja sam danas ovdje da se poklonim žrtvama i moja namjera je da im odam poštu i poštovanje. Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reči izvinjenja, da iskažem žaljenje, da stvorim mogućnost da Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije, da se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena vremenom koje je stvoreno 90. godine. Republika Srbija, demokratska Srbija, želi da uspostavi politiku dobrosusjedstva i saradnje, politiku koja je pretpostavka pomirenja, politiku koja otvara ljudima mogućnosti, politiku koja je sasvim suprotna od politike 90. godine.
I hrvatski predsjednik Ivo Josipović se u Sarajevu distancirao od politike koju je 90-ih njegova zemlja vodila spram Bosne i Hercegovine, izrazivši žaljenje što je ona doprinijela stradanjima. U Ahmićima se Josipović poklonio žrtvama Hrvatskog vijeća odbrane, a u Križančevu selu onima koji su ubijeni od strane armije Republike Bosne i Hercegovine. Tako je prvi put u Vitezu nakon rata jedan hrvatski predsjednik obišao oba stratišta, i Hrvata i Bošnjaka.
Politike koje su 90-ih, bilo iz zločudnosti, neznanja, arogancije ili ludosti, vjerovale da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu podjela, posijale su u Bosni i Hercegovini, ali i u svojim zemljama zlosletno sjeme. Zavedeni su narodi, pojedinci požnjili rat, smrt i sakačenje stotina tisuća, milijune raseljenih, uništena gospodarstva, uništene obitelji, a ovdje u Bosni i Hercegovini ostavili za sobom rastrgano tkivo jednog nedvojbeno posebnog društvenog i kulturnog bića, utemeljenog na multietičnosti i multikonfesionalnosti. Duboko žalim što je Republika Hrvatska svojom politikom u 90. godinama prošlog stoljeća tome doprinijela. Duboko žalim što je takva hrvatska politika doprinijela stradanjima ljudi i podjelama koje nas i danas muče. Došlo je novo doba, doba u kojem odlučno treba prepoznati pogreške prijašnjih vremena i hrabro kročiti novim putem, putem koji će trajno u regiji donijeti mir, stabilnost i prosperitet.
Radio Slobodna Evropa, pred licem pravde. Slušajte nas na internetu slobodnaevropa.org.
Početkom marta u Španiji je uhapšen Veselin Vlahović Batko, poznati kao monstrum Zgrbavice, kojeg se sumnjiči za ubistva, premlaćivanja, mučenje i silovanja nesrpskog stanovništva. U avgustu je izručen Bosni i Hercegovini, od kada se nalazi u pritvorskoj jedinici državnog suda. Optužnica protiv Vlahovića još se priprema, jer se, kako je kazao glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, radi o jednom od najobimnijih predmeta.
Jer se jako veliki broj pojedinačnih izvršenja ratnih zločina, konkretno od Veselin Vlahović osumnjičen je za kaznena djela koja između ostalo uključuju i nasilna odvođenja civila iz njihovih stanova, zlostavljanja, mučenja, ubojstva i silovanja i okrutna postupanja prema više desetina civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine kroz istragu nastoji saznati identitet ostalih saučesnika u izvršenju ovih kaznenih djela ratnih zločina koji su nekim žrtvama djelimično poznati ili nepoznati. Ova istraga, od kako se vodi u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, dva puta je proširivana, upravo zbog toga jer smo u svom radu dolazili stalno do novih saznanja o kaznenim djelima ratnog zločina koji se mogu dovesti u vezu s ovim osumnjičenicima.
Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe usvojio je nacrt rezolucije o nelegalnoj trgovini ljudskim organima i drogom na Kosovu od strane oslobodilačke vojske Kosova 1999. godine. Parlamentarna skupština Vijeća Europe o ovom dokumentu trebalo bi da raspravlja 25. januara ove godine. Nalaze izvjestioca ovog tijela Dika Martija na Kosovu osporavaju, no svi se slažu da je neophodna detaljna istraga. Priču iz ugla Vijeća Europe donosi Branka Trivić.
Kimmo Sassi, finski poslanik i član odbora Parlamentarne skupštine Saveta Europe za zakonodavstvo i ljudska prava, upitan kakvu će političku i pravnu težinu imati Martijev dokument ako u januaru postane i rezolucija, kaže:
In fact,
What the report says.
Ono što se u izveštaju zapravo navodi jeste da postoje tragovi o tome da su ljudi ubijani i da su im organi odstranjivani i prodavani, ali to još nisu puni dokazi. Istragu treba da obavi Eulex. Ako istraga ustanovi da je bilo kriminalnih dela, njihovi izvršioci treba da budu procesuirani.
Među najvišim prioritetima Evropske unije na Balkanu je borba protiv organizovanog kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku. Ona poziva da se dokazi stave na raspolaganje odgovarajućim institucijama.
Sad Mr. Marti, ako ima relevantne dokaze, mora ih predložiti institucijama koje se bave tim pitanjima na Kosovu, koje su u poziciji da to istraže.
I Kimo Sasi ocenjuje da Evropska unija ohrabruje dalju istragu navoda Martijevog izveštaja, a upitan zašto odgovarajuće međunarodne institucije nisu preduzele istragu navoda o trgovini ljudskim organima i ranije, nakon što je bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte takve navode objavila, član Evropskog parlamenta Saveta Evrope kaže.
It is written in the report.
I u izveštaju stoji da su često postojali tabuji zbog kojih je bilo teško otvoriti istragu protiv nekih ljudi na Kosovu zbog sumnje da su izvršili ratne zločine, a o akcijama onih koji iz rata izađu kao pobednici ponekad je baš zato teško otvoriti istragu, ali kao što je navedeno u izveštaju, veoma je važno da svako o kome postoje sumnje i tragovi bude predmet istrage.
U izveštaju Dika Martija od Eulexa se traži da se u istrazi ne obazire na funkcije eventualnih osumnjičenih, kao i na poreklo oštećenih. Mnogi na Balkanu se pitaju zašto je baš sada objavljen izveštaj Dika Martija, tumačeći tajming na mnogo različitih načina. Kimo Sasi međutim kaže da na istragu nije bilo spoljašnjih uticaja, iako priznaje da je tajming njegovog objavljivanja bio predmet usaglašavanja.
Kada je u pitanju vreme objavljivanja izveštaja, stav predsjednika odbora bio je da je bolje da se izveštaj publikuje odmah posle izbora, zato što nismo želeli da njegovim ranijim objavljivanjem utičemo na izborni proces na Kosovu. Međutim, nikakvog spoljašnjeg pritiska na odbor nije bilo.
Reakcije delegata Kosova u ovom tijelu zabilježila naša novinarka Amra Zajneli.
Ibrahim Gašić i Džavid Haljiti su u svojstvu kosovske delegacije prisustvovali debati Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Parizu, na kojoj je usvojen nacrt izveštaja Dik Martija o ilegalnoj trgovini oružjem, drogom i ljudskim organima na Kosovu i Albaniji. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Gašić izjavio da se kosovska delegacija suprotstavila sadržaju izveštaja, ali ne ideji da se slučaj istraži, zato što nije poželjno da ovaj slučaj ima implikacije na perspektivu Kosova. Naš stav je bio da ne ometamo istragu, ali sve ono što stoji u izveštaju zasniva se na pretpostavki i sumnje i nema ikakvih konstatacija. Priroda pitanja o kojem se raspravljalo je pravna i zakonska, dok je ovaj izveštaj više politički. Mislimo da u ovom izveštaju treba da dominira profesionalni jezik, a ne politički, rekao je Gaši. Pojedini mediji su objavili da Dik Marti tokom današnje debate nije podneo dokaze kako bi se rad na ovom slučaju nastavio zakonskim putem, već se navodi da je to uradio kako bi privukao pažnju javnosti. U vezi sa tim Gaši komentariše. On je sam rekao da je prikupio informacije koje su kružile u vezi ovog slučaja, te da nema dokaza. On je to uradio kako bi podigao ovo pitanje, a ne kako bi podneo dokaze. Tu smo i mi reagovali. Izneli smo argument u vezi izjave bivše portparolke Carle Del Ponte, Florence Hartman, koja je izjavila da je Del Ponte odustala od istrage ovog slučaja zbog nedostatka dokaza. Po nama ni gospodin Dik Martin nije izašao sa novim dokazima, kazuje Gaši. Kosovski poslanik u Skupštini je dodao da se država Kosovo treba pokazati da je spremna i otvorena da sačuva međunarodnu saradnju, te da pokaže spremnost za sve što je potrebno, uključujući i ovaj slučaj. U međuvremenu, Kristina Herodes, portparol misije Evropske unije na Kosovu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, nije htela da komentariše više oko optužba u izveštaju Dik Martija, sem toga da se ova misija bavi detaljnim pregledom izveštaja. Mi detaljno razmatramo ovaj izveštaj i ne želimo da ga povežemo sa bilo kojim slučajem. Ukoliko neko ima konkretni dokaza koji mogu podržati pomenute optužbe u izveštaju, oni se trebaju obratiti odgovarajućim organima, kazala je Herodes.
Toliko za ovu nedjelju. Želimo vam sretnu i uspješnu 2011. godinu. Do narednog slušanja za 7 dana srdačno vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.